Eta, Lansarek donezte benduen agentzia edo bulegorate hurbildiko gara, batez ere, azkeneko datuak, langabeziari dagozkion datuak eta ikasteko, preziski ikastaro batzuk ere antolatu dituzte, garai untarako, sasoi untarako, hoiei buruz ere mintzatiko gara gure konbiatorekin, eta beste kontu pare bat ere solasbide izanen dugu Maria Jesus Gamboarekin. Hortarako erran bezala, hemen donesteen dugun eta Lansare egoitzarat jo dezagun. Egunon, Maria Jesus?
Egunon.
Hola, xe. Bueno, geroztik ere, zurekin egon giren azken aldetik, ba, uda osoaren ikuste pasatu zaigu, eta ez dakit, udako sasoido garaioi nolakoa izan den zuendako?
Bueno, ba, langabezien datuen aldetikan oso ona, momentu enten irailan ditugu 643 langabezi, eta lehengo urtean garai bertan genituen 823. Horrek erran nahi du jaitsiera polita izan dela, tasak kontutan hartzen baldin badugu ere, iaz genituen 5.86 eta momentu honetan dugu 104. Horrek gaude Nafarroa guztiako mediatikan betxitxiago, Nafarroan direlako 107.74 eta gu dugu 104. Orduan alde horretatikan datu onak iruditzen zaizkigu.
Oida, 104 langabezia gure eskualdean, goratiko dugu Leitzaldiare horren barnean sartzen dela, gure eskualdearen barnea, baina hoxe gainerakoan gure eskualdeko alderdi guztiek hor daude, bai izan Xareta, hau da Zurramurdi, Urdazubi, Baztan, Bertizarana, Malarreka eta Bostziriak.
Hoxe da. Apirilean datu txarrak genituen, apirilean genituen 943. Orduan, jaitsiera polita izan da. Kontutan hartu behar da ere, iraila dela hilabete on bat langabezien darako. Oraindik aldizkako finkoak lanean daude, eta baita ere udako kontratuak segitzen dute. Suposatzen da urrian eta zaroan datu ainonak ez diren da izanen.
Bai, beharra da, horrengo hilabetean hori nabaritiko da, sumatiko da inseur ere.
Bai.
613 horretatik puskak orago eta ibiliko arela, ez da?
Segurazki, bai.
Baina, bueno, saiatik ora, ondoko aldi hortan, urteakitu baino lehen oren datu hietaz eta sola segiten segitzeko.
Bai. Baina, nahi duzu pixka bat zonaldeka ematea datuak.
Oida, bai.
Baztanan, 189 ditugu, Malerrekan berriz 143, Bertizan 89, Bortzirietan 186, Urdazubin 2, Zugarramurdin 3 eta Leitzaldean 101. Normaltasunan, beti horri biltzen gara. Emakumea gehiago, beti bazala, eta adinari begiratuz, baita ere, helduak 45 aintzinera dire gehienak. Kasi-kasi doblea bertziak baino. Baina hori gertatzen zaigu tendentzia da. Horrela izaten da, ere izan da, bi urte hauetan.
Hoi, azken urtetako joera da batez ere, ez? Berroi urtetik...
Gure paro gehiena dago hor kopuru hortan.
Arazo kozkor batez izan daiteke ere, bai?
Bai. Lan egiteko taldea da, nire ustez.
Baina ikusiko, hortarako ere... Saiatzen zate, ikastaldiak edo prestakuntza tailerrak eta bertze egiten, baina gero da hortik zerbait ateratzi, ez da?
Hori da. Ikastaroak, udazken honetan, baditugu ikastaro politak. Egina ja, frantsesa, bi talde osatu ziren Donostiaben, eta egin zuten intensibo bat. Ingelesa Donostiaben ere, eta orain txebertan ari dire, egiten bukatuko dute abendu aldera. Gero, lanbide eskolak antolatua, Elizondoko lanbide eskolak, menbeko zainketari buruzko profesionaltasun ziurtagiria. Daia, hirugarren taldea osatzen dutela lanbide eskolatik, eta hu oso importantea da zonalderako ziren emakumendako, baita ere gizonendako, enplegua sortzen da hori arlo hontan, orduan formatuak izatea nahiko importantea da. Gero ditugu zubietan, gaitasun digitalak, Doneste ben orantxe bertan ari gire egiten anistazin zerbitzukoa, egintzen udaberrian eta jendea empleatu zenez eta kontzen gelitu zenez oso praktikoa zelako, berri duene errepikatu dugu udazkenean ari gara egiten. Eta altatu nire ikastaro berexi bat langabezian dauden edako oso interesgarria dena, da, hau da zerbitzari ikastaroa. Ez da zerbitzari ikastaro arrunta bat, ekintza ezberdinez osatua dago. Irauten duen denbora guztian banako tutoritza egiten zaie, bertan erakusten zaie kurrikuna egiten, nola bilatu lana, aholkuak ematen. Baita ere egiten dituzte trabetasuna lantzeko helburuakin tailer batzu, taldeka. Gero formakuntza bukatu ondoren, zonaldeko lantokietan praktikak egiteko aukera izaten dute. Eta gainera, formakuntza ematen duen zentroak sei hilabetez kontaktuan segitzen du jendeakin, pixka bat laguntzeko, orientatzeko, eta bueno, laguntzeko hori ez, insertatzen eta lana bilatzen. Horrela egin genuen, udaberrian sukaldaritzakoa, eta 8 pertsona, 13tik 8 lanean daude. Orduan, oso interesgarria gustatzen zaigu, zeren ez da ikastaro tekniko bakarra. Baita ere, egiten da formakuntza teknikoa dudarik gabe, lau moduletan banatua, baina importanteena da hori orientazio hori edo laguntza beresi hori ematen dena. Ikastaroaren iraupena, azar batetik bietik, otsailarien lauara. Denetara izaten dira 250 ordu. Egiten da lekarrezko atzean eginen da, eta goizez, eta ez dugu jendia orain dikan. Nahi dugu, bueno, iruditzen zaigu, guri iruditzen zaigu, oso ere interesgarria dela, bueno, pues, lan bilatzera zuzendua delako. Orduan, ber jendia apuntatzen den, edo animatzen den. SMS-ek bihali ditugu den hori, Minen dikan ez dugu kopurua.
Bueno, zerbitzari kastaroa, orduan horre erran duzu, bai lehitzen dugunez, barrako eta salako zerbitzua, lehen gaien hornikuntza eta aperitibun eta plater kombinatuen prestaketa landiko direla bertzeak bertze.
Bai, hori da.
Bueno, ikusiko, gero aipatu dugu ez, adin batetik goitikoek ez dakite sobera gogoko izanen duten ez, zerbitzari lan hori, baina bueno, hor aukeran ere egon daiteke.
Bai. Minun lan sortzen duen arlo bata gure zonaldean. Orduan
izen emateko eperik bada edo
hilabete hau osoa. Bueno, ematen alda edozein momentutan azaroa bia baino lehenago. Beti bazala gure telefonora deituz, 9948-4-5-3.
Bueno, hoy bertze gaietako bat giruen eta jabur bertze pare bat ere badugu aipatzeko, Maria Jesus, akreditazioarena berriz ere berritu behar omen dela nonbait.
Bai, akreditazioa ikusten dugu aukera paregabekoa dela esperientzia, lan esperientzia duen jendiari indako. Ez da erraxa, pasatu behar da prozesu bat, ez dizute ematen esperientzia duzulako segidan titulazioa. Baina egiarran badute tutoritza bat, ematen dizute formakuntza pixka bat, egiten dizute ebalauketa bat, eta lortzen alduzu titulazio profesional bat lan egiteko, Europa osoan. Orduan, egiten zegu oso interesgarria delako zenen hemen, bada jende asko lan egiten duena eta duena inungo titularik. Horretarako informatzeko bi aukera ditugu. Joaten alda jendia lanbide eskolara ordua eskatuz eta etortzen alda gure enplego bulegora ordua eskatuz. Hemen esplikatuko diogu, honen dugu ze baldintza bete behar dituzten, ikusiko dugu jabetetzen dituzten edo ez, eta merezi duen beraz eskaera egitea edo ez, eta lagunduko diogu eskaera egiten. Bai lanbide eskolan eta baita gure agentzia. Orduan, nire duen guztiak hurbil dezake, ordu askatu, eta pues, ordardi batez, esplikatuko diogu dena, eta ikusiko dugu bere bizitza laboralan haber betetzen den baldintza, eta horretik aintzinera ja, hezkuntza departamentuak eginen du prozedura guztia. Ebaluaketa, titula ematea,
Ordo, Maria Jesus,
gehiago
lan munduan esperientzia duen jendiari, baino aldi berean titulurik ez duen nahi zuzendutakoa.
Hori da.
Egindakoa, azken finean ikasi duen guzi hori, nonbait agertu daien, ez, agiri batean
edo? Akreditatu, hoxe da. Akreditatu, berak dakiena, bere esperientziaz.
Ba, hortago, beste deia eta...
Bueno, erran behar dugu ja, CEPek eta baitaren afarlantzarek ateak ideki ditugula formalki erranez, idekiak egon dira, espanditikan, minio, bueno, hemenikana intzinera, pandemian ez dugu kontutan hartu ordua eskatu bihartzenik jendiari laguntzeko, baina hemenik aurrera beharko dugu ezeperako eta baita ere nafarlantzarerako ordua eskatu etorri baino lehen. Ordua eskatzeko baditugu aukera unitz, badago aplikazio mobila bat, egiten alda internetez, etortzen alda onat eta bertan egin, eta baita ere deitzen alda lehen aipatu dugun telefonora. Orduan hemendikan aintzinera zikagoara ordua eskatzen.
Zerbitzu hori, karazkarakoa do presentziala bai, baina aintzinetik ordu hartuz.
Aukera izanen dute, erakitzeko ja telefonoz nahi duten, edo bertara etorrita.
Hori da. Baina joateko ordu hartu bihar, orduan?
Hori da. Eta bueno, azkenik nahi ginuke, bueno, pixka bat itzegin giltza programaz. Hemen sortu zen ideia, gure zonaldean, hemen egin zen lendabiziko saioa, eta bueno, asko gustatu zitzaien Iruñean, gure jefei, eta egin dutena da, Nafarrosoan egin, zonalde guztietan egin dute bat, eta bueno, nahiko arrakasta ona izan du denetan. Hau, aipatu behar dugu, egin ginula kolaboratuz lanbide eskolakin. Bi orientatzaileak eta baita ere bi zuzendariak elkartu ginen, ideia bat genuen, egiteko gazteekin, egin genuen saioa aste batez, lanbide eskolan zeuden gazteekin hain zuzen, eta bueno, lehendabizikoa izan zenez, bidea ideki behar, ez? Orduan, gure ideia da, formakuntza jasotzea, bai orientatzaileak, eta baita guk ere, eta denon artean berriro ere aurten egitea, ja laguntza externorikan gabe. Hauek denak egin dituzte Fundazio Enpleak, eta medikana intzinera nahi duguna da gu formatu, eta guk urtero saioa errepikatu.
Giltza, egita asmoa, hemen nolapaita
itzindari... Ideia hemengoa izan zen, eta bueno, eta prozedura, eta dena. Eta gainera, kontutan eduki behar dugu izela pandemia erdierdian. Orduan, gehiena egin genuen online, han uartu ginen presentzialak izugarrizko garrantzia zuela, eta karo, urrengoak egin dira presentzialan, eta karo, puskazo bekiago. Baina guk, momentu hortan, ezin genuen egin dena presentziala, beraz egin genuen online.
Oida, joan den urtean egindakoa, eta bai. Gainera aukera izan ginuen, giltzako proiektu horretan aitutako zenbait ikaslekin mintzatzeko, solasaiteko, vale. Zuekin bai. Ere bai, eta bai. Eta bai, erran bezala, itzindari izan dako egitasmoa, orai beste tokitarret eta nolapait barraiatu dena.
Bai,
zabaldu dena. Ba, hortan, hoi ere, aipatuz, utziko dugu gaurkoan, Maria Jesus.
Bale,
esker bine, beti
zabaldu.
Gurekin egoteagatik eta ondoko aldien ere egonen gara.
Vale, ongi izan.
Gauza bera.